Nei, fyrir atkvæða þínu er það fleiri. Svo er ekki.
Virðulegi forseti, hinn svokallaði Ragnars Hall fyrirvari hefur verið verulega útþynntur. Nú er það þannig að leita þarf liðsynis eftir dómstólsins og bíða eftir úrskurði frá honum þannig að ábyrðin geti mögulega orðið virk. Ragnar Hall, hæstaréttarlögmaður, hefur sjálfur sagt að fyrirvarinn sé nánast algjörlega úr sögunni, hann sé verulega útþynntur. Þessi breytingartillaga Framsóknarflokksins er þó ekki það slæm að ríkisstjórnin tók hluta af henni og setti inn í samningana. Þar voru reyndar gerð hrikaleg mistök því leið fjöll verður skorið úr þennan þátt samkvæmt breskum lögum. Ég segi já, frú forseti.
Atkvæðagreiðslan er lokið.